Blaðsíða 68 Átjóndi kafli Jökull Búason Sögulok En er hér var komið sögu, kom skip að landi norður í Eyjafirði. Á því voru tveir menn frá Þrándheimi í Noregi. Á skipinu var sá maður er Jökull hét, ungur og stórglæsilegur. Strax þegar Jökull kom á land, keypti hann sér hesta og föruneti og reið suður land og segir ekki að ferðum hans fyrir hann kom að kvöldi dags til Esjubergs. Lét hann fara lítið fyrir sér. Þeir voru þar nóttina því að þar var öllum mönnum veittur matur. Morguninn gekk Jökull til tals við búa og mælti. Svo mál með vexti, að ég á við þig erindi, búi, sagði hann. Búi spurði hvað það væri. Jökull mælti. Mér sagt að þú sért faðir minn, en Fríður Dofradóttir móðir mín, dóttir Dofra konungs. Búi segir, ólíklegt þykir mér að þú sért sonur minn, því að mér þætti von til að það mundi vera myndarlegu maður undan okkur kæmi, en mér sýnist þú heldur væskilslegur. Jökull mælti. Ég hef enn ekki marga vetur að baki, en móðir mín bað mig að segja þér það sem sönnun að hún kveðst hafa sagt þér að þú mundir gjalda þess ef þú tækir ekki vel á móti mér. Búi segir. Ekki hirði ég sögur þínar. Þykir mér þær ómerkilegar. Ég vil að við þreytum glímu, því að þú ert ekki sonur okkar ef engin kraftur í þér. Jökull mælti, það ekki sangjant að ég, 12 vetra gamall, þurfa glíma við þig þar sem þú deittir bláman Haralds konungs í glímu, en þú munt vilja ráða þessu. Á blaðsíðinni orðskýring, deittir, merkir, drafst.